จะมาดูไว้ที่โน้ตไว้ในปฏิจจทั้งเล่มนี่มีประเด็นที่ตัวเองสนใจประมาณหนึ่งหน้าครึ่ง ก็ดึงมาเวลาเราอ่านเราก็ดึงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยของเราเป็นประเด็นของเราเก็บไว้ก็ได้ หน้า71เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อรหัตผลตัดกับพระสารีบุตรที่เชตวันภิกษุกาลาละคติยะได้เข้าไปหาพระสารีบุตรได้เล่าเรื่องที่พระโมริยะผัดคุณะผู้ลาสิกขาเวียนมาเป็นคารวาสให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรกล่าวว่าที่พระโมริยะผัดคุณะลาสิกขาไปนั้นต้องเป็นเพราะไม่ได้ความมั่นใจในธรรมวินัยนี้เป็นแน่เมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุกาลาละคติยะจึงได้ย้อนถามถึงความรู้สึกส่วนตัวพระสารีบุตรเองว่าท่านได้ความมั่นใจในธรรมวินัยแล้วหรืออ๋อถามพระสารีบุตรเนาะพระสารีบุตรได้ตอบว่าเราไม่มีกังขาในข้อนี้เลยภิกษุกาลาละคติยะได้ถามอีกว่าแล้วในการต่อไปข้างหน้าเล่าพระสารีบุตรก็ตอบว่าเราไม่ลังเลสงสัยเลยภิกษุกาลาละคติยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลกล่าวหาพระสารีบุตรว่าพยากรณ์อรหัตผลว่าตนมีชาติสิ้นแล้วเป็นต้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้เรียกพระสารีบุตรมาแล้วตรัสถามว่าก็หาว่าพระสารีบุตรพยากรณ์อรหัตผลว่าตนมีชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นี่เป็น ลักษณะของคำพูดที่ถูกกล่าวหาเพราะพระสารีบุตรบอกว่าท่านไม่มีกังขาในธรรมวินัยไม่มีข้อกังขาในธรรมวินัยแล้วก็ถูกถามในอนาคตต่อไปแหละก็บอกไม่ลังเลสงสัยพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรได้ยินว่าเธอพยากรณ์อรหัตผลว่าเราย่อมรู้ว่าเราย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้พระพุทธเจ้าถามอย่างนี้พระสารีบุตรตอบยังไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์ไม่ได้กล่าวแล้วพระเจ้าค่ะก็พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวพระสารีบุตรไม่ได้กล่าวอย่างนั้นจริงๆพระที่มาโจทย์พระสารีบุตรนะฟังคำพูดพระสารีบุตรอย่างนั้นนะแล้วก็ประเมินเอาว่าพระสารีบุตรเนี่ยพยากรณ์ว่าตัวเองว่าชาติสิ้นแล้วซึ่งเป็นคำพูดหลักที่บ่งบอกถึงว่าตัวเองเนี่ยมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะนะเป็นพระอรหันต์ครูเจ้าก็เอาคำที่ภิกษุคนนั้นมากล่าวหาเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยเอามาพูดว่าคำพูดอันเนี้ยเธอพูดหรือเปล่าพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าเนื้อความโดยบทและพยัญชนะทั้งหลายไม่ได้พูดนะครูเจ้าก็ถามต่อดูก่อนสารีบุตรกุลบุตรย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้โดยแม้ปริยายต่างๆกันเมื่อเป็นดังนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเห็นการพยากรณ์โดยปริยายใดๆปริยายหนึ่งนั้นว่าเป็นอรหัตผลที่กุลบุตรนั้นพยากรณ์แล้วคือการพยากรณ์อรหัตผลเนี่ยพูดได้หลายปริยายมากนะและกุลบุตรที่เขาได้ฟังเนี่ยเขาก็จะประเมินตามที่เราพูดเนี่ยนะพระสารีบุตรก็เลยพูดย้ำอีกทีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ได้กราบทูลแล้วไม่ใช่หรือว่าเนื้อความมีอรรถและพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์ไม่ได้กล่าวแล้ว เราได้ดูการโต้กันระหว่างพระอรหันต์กับพระอรหันต์ซึ่งคนหนึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธะอีกคนหนึ่งเป็นผู้เลิศทางปัญญานะพระสารีบุตรก็ย้อนกลับไปอีกทีว่าเนื้อความอย่างนั้นน่ะข้าพระองค์ไม่เคยได้กล่าวนะก็ท่านก็ไม่ได้กล่าวจริง นะดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงพยากรณ์อารัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้สำนวนนี้ใช้หลายคำนะอาตมาจะจำสำนวนเดียวแล้วก็พูดอาจจะไม่เหมือนกับคำนี้ทุกพยางค์ดูก่อนสารีบุตรเมื่อเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรพระสารีบุตรถ้าถูกถามอย่างนี้ใช่ไหมตัวท่านก็จะตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุการเกิดเนี่ยมีสิ่งใดเป็นเหตุนะชาติการเกิดมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุนั้นนะเมื่อการเกิดเนี่ยมันสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุชาติเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดนะถ้าชาติมันสิ้นไปเพราะความสิ้นไปแห่งเหตุนั้นนะความดับแห่งเหตุที่จะให้เกิดชาตินั้นนะนะข้าพเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้นะท่านรู้ว่าชาติคือการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วนะดังนั้นแสดงว่าท่านรู้ว่าการเกิดมีอะไรเป็นเหตุนะและท่านรู้ความดับของเหตุที่ให้ได้มาซึ่งการเกิดว่าเหตุนั้นน่ะมันสิ้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็รู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วนะจึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นะเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้แสดงว่าพระองค์ที่มาโจทย์พระสารีบุตรก็ตอบไม่เหมือนกับพระสารีบุตรที่จะตอบเห็นไหมนะพุทธเจ้าก็ถามอ่ะถ้าเขาจะถามเรื่องพยากรณ์แล้วเธอจะตอบยังไงพระสารีบุตรจะตอบอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าก็เลยไล่ถามพระสารีบุตร ไปถึงสายปฏิจจสมุปบาทนะในเมื่อพระสารีบุตรพูดเรื่องชาติพุทธเจ้าก็ถามบอกดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดนี่เราจะเห็นว่าการใช้คำที่ต่างกันนิทานะสมุทัยมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดชาตกะมีอะไรเป็นแดนเกิดปัพพวะนะมีหลายคำสมุทัยนิทานะชาตกะปัพพวะนะเหตุปัจจัยนะอีก2คำคำว่าเหตุก็ใช่ปัจจัยก็ใช่ได้หลายคำอีกพระสูตรหนึ่งท่านจะพูดถึงเหตุแล้วก็ปัจจัยนิทานะสมุทัยชาตกะอันนี้มีเพิ่มปัพพวะเข้าไปเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรท่านก็จะตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีภพเป็นเหตุให้เกิดชาติคือการเกิดเนี่ยมีภพคือสถานที่เกิดเป็นเหตุให้เกิดจำถึงอุปมาพระเจ้าได้ไหมที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาแล้วทำให้มันงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยคือชาติเพราะนั้นเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาได้เพราะอาศัยอะไรเป็นฐานที่ตั้งก็คือผืนนาผืนนาคือภพนั้นผืนนาเนี่ยคือภพคือที่ตั้งอาศัยให้มีชาติการเกิดเนี่ยงอกขึ้นมาเกิดมีขึ้นนั้นอันนี้เราแยกภพกับชาติออกแล้วเห็นไหมว่าภพคือสถานที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเพื่อให้วิญญาณเนี่ยเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปได้นะนั้นการเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณเนี่ยคือชาติมันนั้นก็เหมือนกับการที่เรารู้อารมณ์จิตรับรู้อารมณ์ปั๊บพบวิญญาณรับรู้อารมณ์นี่พบนะอุปทานเป็นเหตุให้เกิดพบเพราะนั้นต้องมีการจับอารมณ์ก่อนหรือเข้าไปตั้งอาศัยนั้นการเข้าไปจับเนี่ยคือยึดเมื่อยึดปุ๊บก็กำปั้นมีในมือนะทันทีอาตมาจับกระโถนปุ๊บเนี่ยวิญญาณเข้าไปจับปั๊บเนี่ยยึดจับกระโถนปุ๊บกระโถนมีในมือใช่ไหมแต่จับแล้ววินาทีนั้นเนี่ยพบมีแล้ววินาทีที่2 3 4จับไม่ปล่อยก็เป็นชาติเข้าใจไหม แล้วที่สุดก็ต้องวางนะปล่อยเพราะจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะไม่มีจิตเกิดไม่ดับไม่มีพุทธเจ้าบอกวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้น พอวิญญาณปล่อยปั๊บก็คือดับชาติเป็นชรามรณะนะการเกิดก็ดับเพราะนั้นพระสารีบุตรก็บอกอะไรชาตินะถ้าเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดใช่ไหมพระสารีบุตรก็จะตอบว่าชาติมีภพเป็นเหตุให้เกิดอาตมาจะจับกระโถนใบนี้ต่อไปได้ก็เพราะว่ามันต้องมีกระโถนในมือมีภพก่อนนะเพราะฉะนั้นเมล็ดพืชมันจะงอกขึ้นมาได้เมล็ดพืชก็ต้องอาศัยผืนนาที่พุทธเจ้าบอกผืนนาคือตัวภพนะหรือตัวกรรมนั่นเองนะเนื้อนาเป็นกรรมหรือเป็นภพเป็นสถานที่ให้วิญญาณเนี่ยตั้งอาศัยอยู่ได้นะวิญญาณจะตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นนะหรืออีกอย่างนึงที่พุทธเจ้าพูดอีกพระสูตรนึงก็คือ ตัวขันธ์ทั้ง4จำได้มั้ยวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะขันธ์ทั้ง4เนี่ยเป็นภพของจิตเป็นสถานที่เกิดของจิตจิตอาศัยขันธ์ทั้ง4นี้เป็นแดนเกิดนะนั้นวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนะ4ธาตุนี้พุทธเจ้าจึงเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือภพของวิญญาณนั่นเองที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเห็นนะหรือไปดูอีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุไม่มีแล้วเนี่ยการเกิดก็จะหมดจบนะเห็นนะพระสูตรแต่ละพระสูตรก็จะสอดรับกันหมดนั้นถ้าความพอใจในการเข้าไปหา4ธรรมธาตุนี้หมดไปการเกิดก็จะไม่มีขึ้นเห็นไหมตอนนี้ธาตุทั้ง4นี่มันเยอะมากนะมันกว้างขวางมากสัญญาก็มีมากเยอะแยะสังขารก็มีมากเพราะนั้นมันจึงมีหลายลักษณะอาการของธรรมชาติพวกนี้ที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยนะทำให้เราคิดว่าไอ้ธาตุมันมีเยอะแยะแต่จริงๆมันก็มีแค่ขันธ์5ซึ่งมีคนถามพุทธเจ้าว่าจิตหลงอะไรนอกจากขันธ์5อีกมั้ยพุทธเจ้าบอกไม่มีละหมดแค่ขันธ์5นะแล้วก็มาดูการทำงานของขันธ์5ว่ามันทำงานยังไงคือวิญญาณทำงานกับรูปนามแค่นั้นเองแล้วอีกพระสูตรหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสว่าคลองแห่งการเรียกก็ดีคลองแห่งการบัญญัติก็ดีนะคลองแห่งการพูดจาก็ดีเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็ดีมีขึ้นเพราะว่าการทำงานของวิญญาณกับนามรูปแค่นั้นเองในโลกธาตุนี้ทั้งหมดนะมันมีปัญหาเพราะว่าวิญญาณกับนามรูปมันทำงานกันเห็นนะนี่ก็จะสอดรับกันอีกมันแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็บอกว่าจะตอบว่าชาติมีภพเป็นเหตุให้เกิดมีภพเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีภพเป็นเครื่องกำเนิดมีภพเป็นแดนเกิดนั้นสถานที่เกิดเป็นเหตุให้มีชาติขึ้นมานะเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ตอนนี้พุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรต่อนะโดนไล่สายปฏิจจะแล้ว พระสารีบุตรโดนไล่ถามแล้วเนี่ยดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็พบเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพบมีอุปทานเป็นเหตุให้เกิดมีอุปทานเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอุปทานเป็นเครื่องกำเนิดมีอุปทานเป็นแดนเกิดนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้เพราะนั้นพระเจ้าก็ไล่ถามต่อไปว่าไอ้ภพเนี่ยสถานที่เกิดเนี่ยนะมันมีอะไรเป็นเหตุเกิดล่ะก็เพราะเราไปยึดนะหนังสือจะมีในมืออาตมาได้อาตมาก็ต้องไปหยิบไปจับมันขึ้นมานะถ้าวางมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีในมือเพราะเราไปจับไปยึดสิ่งนี้จึงมีในมือเรานั้นถ้าเราปล่อยมันก็ไม่มีนะมันก็เบาว่างนะกระโถนมีเพราะว่าเราไปจับมันทำไมอาตมาไปจับมันล่ะเพราะอะไรอะไรเป็นตัวไปจับอะไรเป็นตัวทำให้เกิดความยึด
ความอยากเพราะนั้นถ้าอาตมาไม่อยากอะไรรู้ลมหายใจนิ่งๆอาตมาจะเอื้อมมือไปหยิบได้ไหมถ้าโยมรู้ลมหายใจเฉยๆคันจังเลยอยากจะไปเกามือแล้วไม่สั่งมือจะขยับไปเกาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโยมก็จะมีความอยากคันยุงหรือเปล่านะแล้วก็คิดละแล้วก็เอื้อมมือไปอยากแล้วนี่ความอยากเห็นนะนั้นอาจจะมาอยากจะหยิบกระโถนมาแสดงให้โยมดูอาตมาก็ต้องมีความอยากเอื้อมใช้อายตนะอะไรเห็นไหมเพราะนั้นการใช้อายตนะเนี่ยมันเป็นตัณหาแล้วนะเออนะเราจะเก็บรายละเอียดมาได้เรื่อยๆเป็นความอยากละทำให้มือเคลื่อนไปแล้วก็หยิบกระโถนขึ้นมามือเคลื่อนไปตามตัณหาแล้วมีการจับถ้าไม่จับกระโถนก็มาไม่ได้ใช่ไหมอาตมาต้องเอื้อมไปตามความอยากแล้วก็จับคือยึดพอยึดปุ๊บกระโถนมีในมือกระโถนก็คือพบเป็นที่ตั้งอาศัยของมือใช่ไหมมือก็จับกระโถนไว้นะและถ้าจับไม่ปล่อยนะก็คือมีชาติการเกิดมีขึ้นใช่ไหมรู้จิตรับรู้ปั๊บแล้วก็รู้ต่อไปเรื่อยๆนะอย่างนี้แล้วในที่สุดก็วางนะทีนี้ถ้าเราจับไม่ปล่อยเพราะว่าอะไรเราพอใจมันก็เลยไม่ปล่อยใช่ไหมจึงต้องมีอะไรต้องเห็นโทษมันนั้นพุทธเจ้าจึงให้เห็นโทษเรื่อยๆนะเห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเห็นโทษมันเราก็เริ่มวางไปทีละอย่างสองอย่างเริ่มวางไปเรื่อยๆเริ่มวางรูปเริ่มวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารเริ่มวางวิญญาณว่าเอ้ยผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะหลายผู้รู้ก็เกิดดับได้อย่างนี้นะนั้นถ้าเราวางหมดแล้วก็ความเบาก็เกิดขึ้นมาเองนั้นเรามีหน้าที่วางของหนักเห็นโทษของหนักให้ได้ที่เราถืออยู่แล้วก็วางมันนะปล่อยไม่ยึดนะภาษาลิบุตรก็ตอบอย่างนี้นะพบมีอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทีนี้พุทธเจ้าก็ถามไล่ไปอีกว่าก็อุปทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะพระสารีบุตรก็ตอบมีตัณหาความอยากเป็นเหตุให้เกิดนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะตัณหามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดก็บอกมีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดก็บอกมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดทีนี้พุทธเจ้าก็เริ่มตัดตอนตรงนี้แล้วดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนันทิจึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลาย มาเจอนันทิอีกแล้วนะนันทิเนี่ยเราจะเจอค่อนข้างบ่อยนะถ้าอ่านสายปฏิจจะก็จะเจอนันทิเรื่อยๆรู้อย่างไรเห็นอย่างไรนะนันทิจึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายเราจึงจะไม่เพลินไปกับเวทนาเรารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะแก้ความเพลินในเวทนาได้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าพระสารีบุตรก็จะตอบอย่างนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาดูก่อนข้าพเจ้าดูก่อนท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าเวทนาทั้ง3อย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์นะดังนี้เพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นันทิจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกถามอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกก็ถูกอยู่นะถูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นนั่นแหละแต่โดยย่อว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์วัดภูมิปัญญากันหน้าดูบอกที่เธอพูดมาก็ถูกนะแต่ย่อๆว่าอย่างนี้พระเจ้าก็สอนคำพูดย่อๆให้ภาษาลิบุตรนะไม่ต้องตอบยาวขนาดนั้นก็ได้นะเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์ความทุกข์ก็คือการดับไปได้เวทนาทั้งหมดน่ะเดินไปสู่ความดับหมดน่ะจะเป็นสุขก็ตามเดินไปสู่ความดับทุกข์ก็ตามก็เดินไปสู่ความดับอุเบกขาก็ตามก็เดินไปสู่ความดับมันประชุมลงในความดับทั้งหมดนะแล้วท่านก็ถามต่อเพ
พราะอาศัยวิโมกข์อย่างไหนท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะเมื่อถูกถามอย่างนี้จะตอบเขาว่าอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายก็ตอบพุทธเจ้าว่าเนี่ยท่านจะตอบกับเขาอย่างนี้ถ้าเขาถามต่อว่าท่านอาศัยวิโมกข์คือความสงบอย่างไหนนะท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าเนี่ยการเกิดสิ้นแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วพระสารีบุตรจะตอบยังไงก็ตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะอาศัยอัชตวิโมกข์นะก็คือความไม่เข้าไปเพลินในวิโมกข์นะความที่ไม่เข้าไปเพลินในวิโมกข์ที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ตั้งสยบอยู่ในภายในนะเวลาได้จิตได้ความสงบขึ้นมาแล้วเพราะอาศัยอัชตวิโมกข์เพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความสิ้นไปแห่งความยึดทั้งปวงเราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะไหลไปตามไม่ได้และท่านก็บอกว่าอันหนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วย อย่าดูหมิ่นตนเองตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรจำได้ไหมมานะ6นะอตินิปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีนะนั้นมานะนี่เป็นสังโยชน์เบื้องไหน สังโยชน์เบื้องสูงนะมานะอุทธะอวิชชาโออวิชชาในตัวที่10 9 8มานะในตัวที่8นะเฉียดอวิชชาไปหน่อยเดียวนะงั้นมานะมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยนะเนี่ยมีอยู่กับเราไปยาวเลยพุทธเจ้าก็ตอบอีกว่าถูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วนะปริยายที่เธอกล่าวก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละที่ถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ก็ถูกแล้วล่ะนะแต่โดยย่อว่าอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าไงข้าพเจ้าไม่ข้องใจในอาสวะทั้งหลายที่พระสมณะกล่าวแล้วและข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าละแล้วหรือยังจริงๆการตอบสั้นๆแค่นี้เป็นการพยากรณ์อรหัตผลแล้วและถ้าเราย้อนไปดูตั้งแต่แรกพระสารีบุตรพูดคำนี้นะที่ว่าท่านไม่กังขาในธรรมะแล้วก็พูดครั้งที่สองท่านไม่ลังเลสงสัยเห็นไหมไม่กังขาไม่ข้องใจแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยก็จะหยิบคำนี้สองคำนี้ที่พระเจ้าพูดในตรงนี้เอาไปใช้ตรงนั้นนะดูแล้วตรงนี้นะมันเหมือนกับว่าพระเจ้ารู้แล้วแหละว่าพระสารีบุตรพูดว่าอย่างไรพยากรณ์อย่างไรแต่จะมาพูดตอนปิดท้ายให้นะแล้วก็ไล่ถามไปเรื่อยๆไล่ถามไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพระสารีบุตรก็พุทธเจ้าก็พูดตามคนที่เข้ามาโจทย์ไงแล้วพระสารีบุตรก็ยืนยันว่าเอ้ยคำนั้นเนี่ยตนเองไม่ได้พูดนะแต่จริงๆอ่ะพระสารีบุตรพูดลักษณะนี้นะนี่พุทธเจ้าก็พูดไล่ถามมาเรื่อยๆแล้วก็มาปิดท้ายว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยโดยย่อก็พูดอย่างนี้นะแต่เวลาพระสารีบุตรพูดตอบพุทธเจ้าพระสารีบุตรไม่ได้พูดอย่างที่ตัวเองพูดกับภิกษุองค์นั้นเนี่ยนะก็พูดยาวๆแต่เวลาพุทธเจ้าบอกสั้นๆว่าอย่างนี้นะโดยใช้คำพูดลักษณะภาษาริบุตรพูดในครั้งได้พูดกับภิกษุองค์นั้นเราวิเคราะห์ใครควรดีๆสนุกมากปฏิจจะเนี่ยสนุกนะวัดกึ๋นกันหน้าดูเลยเนี่ยท่านพุทธทาสแกจะใส่กฎอิทัปปัจจตามาเป็นระยะตัว4บรรทัดเนี่ยอิมัสสมิงสติอิทังโหตินะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากให้ท่องนะ4บรรทัดเองเพราะพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่อยๆว่าใครใคร่ควรใน4บรรทัดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้แตกฉานในปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรมีความอยากจึงมีเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเราจะสาวไปเรื่อยๆค่อยๆสาวไปสาวไปอย่างนี้และพอเราจำวงรอบสายวงรอบการเกิดวงรอบการดับได้เราก็ลองค่อยๆสาวลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ใคร่ควรดูซิว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมตรงนี้เราจะได้
ได้ความรอบรู้แตกฉานในสายลำดับการเกิดและลำดับความดับไปของธรรมชาติทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นถ้าสายอาการของจิตเหล่านี้ยังมีอยู่การเกิดต้องมีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมคนต้องเกิดมาก็เพราะเหตุในการเกิดมันยังไม่ถูกดับเหตุในการเกิดมันยังมีอยู่ยังไงมันก็ต้องเกิดถึงเราไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดนะเพราะว่าเหตุมันยังมีอยู่นะเว้นแต่เราดับเหตุได้ตัดสายวงรอบพวกนี้ได้นะการเกิดถึงจะดับได้นั้นคนบอกว่าไม่เกิดหรอกจะไม่เกิดบอกเฉยๆนะมันไม่ได้ไปดับเหตุนะมันจะไม่เกิดได้ยังไงใช่ไหมเพราะเหตุมันยังมีอยู่อย่างนี้พระสูตรต่อไปหน้า81อันนี้จะเราจะได้ความรู้ว่าสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเชื่อมกับอริยสัจ4ได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้ง4ดังนี้เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์และผู้รู้ทั้งหลายข่มขีไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ไม่แต่เรื่องนี้นะมีธรรมหลายประการที่พุทธเจ้าบอกอยู่เรื่อยๆว่าธรรมะของท่านเนี่ยนะสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆกล่าวคัดง้างติเตียนไม่ได้เลยสิ่งที่ท่านพูดท่านกล่าวออกไปเนี่ยนะมันสมบูรณ์บริบูรณ์มากข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย6ประการการก้าวลงสู่ขันธ์ย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่ขันธ์มีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะนามมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนี่ท่านจะเริ่มตัดตอนสายปฏิจจ์นะเอามาอธิบายเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆนั้นความหนาของเล่มเนี่ยนะนั่นก็คือท่านอธิบายในสายปฏิจจ์วงรอบการเกิดวงรอบการดับเนี่ยนะในแต่ละช่วงบ้างเป็นกลุ่มบ้างแยกกลุ่มกลับไปกลับมาอย่างนี้จะเป็นการลงรายละเอียดในสายปฏิจจ์อันนี้ก็เริ่มตัดออกมาตั้งแต่การก้าวลงสู่ขันธ์ย่อมมีนะนามรูปย่อมมีเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะท่านก็ตัดตั้งแต่เรื่องของนามรูปนะทีนี้เราจะสามารถเชื่อมตรงเนี้ยไปสู่พระสูตรอื่นๆได้อีกในการตัดตอนธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอย่างดูการก้าวลงสู่ขันธ์เนี่ยใครก้าวลงสู่ขันธ์ล่ะนี่แหละวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์เพราะเราเคยรู้เนี่ยว่าวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณยันกันไปยันกันมาใช่ไหมแต่เนี่ยพุทธเจ้าก็จะตัดคำพูดว่าวิญญาณออกไปแล้วใช้การก้าวลงสู่ขันธ์เนี่ยการเชื่อมธรรมะเพราะพุทธเจ้าต้องการเชื่อมธรรมะแตกลูกออกไปอะไรปุ๊บเนี่ยท่านจะใช้แบบฟอร์มคำพูดที่ซ้ำกันนี่แหละยกออกมาแล้วก็ตัดอันนั้นออกไปนิดนึงเอาอันใหม่มาแปะเข้าไปอย่างนี้เห็นนะก็จะแตกลูกธรรมะออกไปได้เรื่อยๆเราก็จะเริ่มโยงได้แล้วว่าอ๋อไอสิ่งที่ก้าวลงสู่ขันธ์นั้นคืออะไรคือวิญญาณเพราะเราเชื่อมนี่การก้าวลงสู่ขันธ์เป็นเหตุให้เกิดนามรูปเมื่อการก้าวลงสู่ขันธ์มีอยู่นามรูปย่อมมีแสดงว่าการก้าวลงสู่ขันธ์เป็นเหตุให้เกิดนามรูปแต่อีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนี่ไงมันก็คืออันเดียวกันนี่ดูวิธีการวิเคราะห์การพิจารณาคำพูดของพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นเลยว่าคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยจะแมทกันหมดเลยนะจะสอดรับกันลักษณะอย่างนี้นี่คือให้ดูตัวอย่างไปเรื่อยเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะท่านก็ไล่สายปฏิจจ์ไปเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาท่านจบตรงแค่นี้ละแล้วก็บอกว่าดูก่อนภิกษุหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์นะนี้เป็นทุกขสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดนี้เป็นทุกขนิโรธนี้เป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาแก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาอีกพระสูตรหนึ่งท่านจะมีบอกว่าเราสอนแก่สัตว์ผู้ที่ยังมีสัญญาและใจอยู่อันนี้จะบอกว่า ไอ้ทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยนะแก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาได้สัตว์นั้นต้องสามารถเสวยเวทนาได้ตรงนี้จึงจะบัญญัติเรื่องเหล่านี้ได้นะนั้นจะมีอีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามันไปสอดรับกันผู้ที่ได้สัญญาเวทิตนิโรธมันดับเวทนาขันได้เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกไอ้พวกนี้พุทธเจ้าไม่สอนมันสอนไม่ได้นะหนึ่งมันไม่มีสัญญาจะไปสอนมันแล้วไอ้นี่เสวยเวทนาไม่ได้เพราะนั้นคำพูดพุทธเจ้าก็อาตมาเห็นมันไม่ขัดกันอีกถ้าพุทธเจ้าสอนไอ้คนที่ได้สัญญาเวทิตนิโรธนี่สิมันจะเริ่มมาขัดกับตรงนี้แต่พอตรงนี้ปุ๊บเอ้ยเออใช่เนาะพุทธเจ้าเคยพูดว่าพอคนได้สัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยพุทธเจ้าบอกท่านไม่สอนแล้วผู้นี้จะกล่าวอะไรว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบถ้าเขาเนี่ยเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะชายีภิกษุผู้นั้นภิกษุผู้ฉลาดในการเพ่งผู้นี้เนี่ยจะพึงเข้าและพึงออกและจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนั้นไม่สอนนะเนี่ยเราจะเก็บเล็กเก็บน้อยในความแมทในคำของพุทธเจ้าได้เรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าโยมศึกษาเยอะๆอ่านเยอะๆโยมจะยิ่งเก็บได้ว่าโอ้โหคำพุทธเจ้าให้มันแมทกันเชื่อมกันเชื่อมกันอย่างนี้ตลอดเลยอาจจะยิ่งมีศรัทธาในคำพุทธเจ้าว่าอ๋อคำพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เองนะและถ้าโยมเห็นคำที่ขัดกันโยมจะเริ่มมาวิเคราะห์เช่นอันนี้เป็นของใหม่มิคสาลาสูตรที่สูตรที่บอกว่าห้ามสาวกพยากรณ์นะว่ามีแต่เราตถาคตหรือผู้สามารถเสมอเราเท่านั้นใช่ไหมท่านี้ในตรงเนี้ยเจอประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าธรรมะขัดกันนะมันไปเจอว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตเราเคยได้ยินการแปลมาว่าสกทาคามีบุคคลเนี่ยกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวโลกนี้มันก็ต้องเป็นคนนะเราก็เฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยขัดกันเห็นไหมดุสิตมันไปเป็นเทวดาแล้วนี่อ้าวเฮ้ยสองพระสูตรนี้ขัดกันก็มาเช็คพระสูตรนี้ดูลักษณะของคำพูดมันเป็นคำพุทธเจ้าหรือเปล่าเฮ้ยมันก็น่าจะใช่เพราะอย่างพุทธเจ้าบอกดูก่อนอานนท์บุคคลสิทธิ์จำพวกมีอยู่ในโลกการพูดของพุทธเจ้าจะพูดกับย้อนไปย้อนมาอะไรอย่างนี้มันเป็นแบบฟอร์มคำพูดพุทธเจ้าเลยคนธรรมดาจะไม่พูดอย่างนี้มันก็น่าใช่คำพูดพุทธเจ้าลักษณะดูแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปเช็คบาลีนะก็เลยบอกว่า บอกผู้ช่วยทั้งหลายช่วยดึงคำบาลีออกมาหน่อยนะในการที่พุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ผู้ที่เป็นสกทาคามีบุคคลบาลีเขียนยังไงก็ดึงออกมาได้แล้วนี่บาลีไล่ตั้งแต่โสดาบัน3จำพวกนะสกิทาคามี1พวกที่เราสงสัยดึงคำบาลีออกมาพอดึงบาลีออกมา มาดูสกทาคามีใช้ว่าอะไรการที่เขาแปลว่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเขาใช้คำว่าสกทาคามีโหติสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาทุกขัดสันติทุกขัดสันตังกโลตินะเราก็ทำยังไงต่อไปพวกอาสาทั้งหลายฟังเราก็เปิดพจนานุกรมเรามีพจนานุกรมไทยบาลีแล้วเราก็เปิดพจนานุกรมอะไรแปลว่าอะไรบ้างสกทาคามีผู้มาถึงคราวเดียวเราเจอคำว่าอะไรบ้างสกะสกิงแปลว่าคราวเดียวคราวหนึ่งขนหนึ่งอาคมะแปลว่าการมาถึงคามีผู้ไปผู้ถึงนะเกี่ยวกับการตรงนี้ทั้งนั้นก็คือผู้มาถึงคราวเดียวใช่ไหมโหติมีหรือเป็นนะสกิเทวะสกิก็คือคราวเดียวหรือคราวหนึ่งขนหนึ่งก็คือเทวะโลกเทวดานะในพวกเทวดาก็คือเทวดาคราวเดียวอย่างนี้อันนี้อะไรอิมังอาตมาก็โทรไปถามอุโสภัยบุญได้อิมังแปลว่าอะไรเนี่ยอุโสภัยบุญก็หามาอ๋ออิมังแปลว่านี้นี้นะเพราะว่าเปิดในพจนานุกรมไม่มีไม่รู้ท่านไปหาที่ไหน คุณหาที่ไหน
หน
ัง
ส
ือ ไวยากรณ์อ่ามันก็จะมีหนังสือประเภทไวยากรณ์บาลีแล้วก็มีหนังสืออันคือธาตุบาลีนะตัวธาตุของมันว่า2ตัวนี้ผสมกันมันแปลไปอะไรได้บ้าง2 3ตัวนี้ผสมกันมันแปลไปอะไรได้บ้างน่ะเราเอาใส่นั้นอีกเล่มนึงก็ได้นะก็ได้คำว่าอิมังมาโลกังเราไปดูโลกังโลกโลกมีอะไรบ้างโอ้โลกมีเยอะแยะเลยในพจนานุกรมก็เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งนั้นเลยก็จะมีอยู่อีกอันว่าโลกเนี่ยพรหมโลกก็ได้เทวโลกก็ได้มนุษย์โลกก็ได้ก็โลกเหมือนกันโลกเป็นคำที่กว้างโลกกลางกว้างนะอาคันตวาแปลมาก็แปลผู้มาเยือนนะนั้นถ้าตรงนี้จะไม่ให้สองพระสูตรนี้ขัดกันเพราะปกติเนี่ยเขาแปลแค่ว่ากลับมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวนะแต่อันนี้เฮ้ยทำไมไปเกิดชั้นดุสิตเนี่ยสกทาคามีแสดงว่าอันแสดงว่าไปเทวดาได้สิถ้าสมมติถ้าพระสูตรนี้ไม่ผิดนะแล้วมีการพูดซ้ำว่าไปชั้นดุสิตหลายรอบเห็นไหมและสำนวนการพูดต่างๆก็เป็นของพระพุทธเจ้าแต่เรามาเจอไหมเจอสกิเทวะเอาเฮ้ยมีเทวดาด้วยนะแสดงว่าการแปลอาจจะตกไปนิดนึงนะแล้วเราก็ลองมาไล่ซิว่าอนาคามีสกิทาคามีโสดาบันประเภท1ชาติ2 1 3ชาติ7ชาติเป็นอย่างไรพอเรามาไล่อนาคามีเกิดเป็นพรหมคราวเดียวเพราะว่าเรามาดูว่าสกิทาคามีเนี่ยมันควรจะมีอะไรดีกว่าโสดาบันแม้สักนิดนึงเนาะใช่มั้ยแต่ถ้ามันเป็นมนุษย์เหมือนกัน1เอกพีชีก็มนุษย์1มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นกำลีกำไรหรือว่าดีเด่นกว่ากันเลยเนี่ยใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าแปลอย่างในนี้ที่มีศัพท์คำนี้สกิเทวะเราได้เทวโลกแล้วเพราะนั้นสกิทาคามีจะดีกว่าโสดาบันประเภทเอกปิชีหน่อยหนึ่งนะอนาคามีนี่ไปพรหมโลกนะอนาคามีพรหมโลกคราวเดียวก็คือพรหมชั้นสุทธาวาสอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะบอกเหมือนกันทุกครั้งแต่สกิทาคามีปุ๊บถ้าจะให้ถูกต้องตามบาลีตรงนี้ก็คือเทวดาคราวเดียวหรือมนุษย์คราวเดียวก็ได้2ช้อยนะถ้าเทวดาก็คราวเดียวมนุษย์ก็คราวเดียวเหมือนกันเพราะนั้นพระสูตรนี้ก็จะไม่ผิดและก็จะสอดคล้องกันด้วยอีกเหมือนกันนะนั้นการแปลภาษาไทยอาจจะตกตรงเทวดาคราวเดียวนี้ไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะเมื่อตกไปนิดหนึ่งก็จะมาขัดกับพระสูตรอื่นทันทีแต่พอเราเช็คบาลีแล้วเฮ้ยมีเรื่องเทวดานี่มีสกิเทวะเข้ามาใช่ไหมฉะนั้นพระสูตรไม่ขัดกันอีกแล้วเห็นนะอย่างนี้ แล้วก็ลงไปมนุษย์คราวเดียวมนุษย์2 3คราวมนุษย์7คราวมันจะไล่ลำดับกันไปเลยมนุษย์หรือเทวดา7คราวอันนี้ใช่มั้ยมันก็จะเอ๊ะพอดูภาพรวมมันแมทกันนะแมทกันพอดีเลยใช่มั้ยด้วยการไล่ความหยาบละเอียดไปเรื่อยๆตามกิเลสที่ละได้นี่ศาลาเราต้องการประเด็นอะไรเราต้องการประเด็นว่าพุทธเจ้าบอกว่า บุคคลเนี่ยอย่าพึงพยากรณ์บุคคลมีแต่ตถาคตเท่านั้นพยากรณ์ได้นะเพราะนางมิคสาลาสงสัยว่าผู้เจ้าเนี่ยพยากรณ์มั่วหรือเปล่านะคนสองคนสร้างเหตุไม่เท่ากันทำไมพยากรณ์ว่าไปเกิดที่เดียวกันพ่อของนางมิคสาลาประพฤติพรหมจรรย์พอตายไปแล้วผู้เจ้าก็พยากรณ์ว่าไปสกทาคามีนะเพื่อนของพ่อไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่มีศีล5คือยินดีในภรรยาตนก็บอกว่าไปเกิดเป็นสกทาคามีนางมิคสาลาก็บอกก็คนสองคนมันทำเหตุไม่เท่ากันนะทำไมมันไปเกิดที่เดียวกันได้ยังไงใช่ไหมถามพระนนท์พระนนท์ตอบไม่ได้พระนนท์ก็ยืนยันว่าผู้เจ้าพยากรณ์อย่างนั้นใช่ไหมแล้วพระนนท์ก็ไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอนนท์นางมิคสาลาอุบาสิกาเป็นพานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นใครนะแล้วก็เลยไล่บุคคล10จำพวกเข้าไปแล้วก็อธิบายกรรมการกระทําต่างๆของบุคคลแต่ละพวกเนี่ยแล้วก็ให้ผลต่างกันเช่นว่าอ่ะทุศีลแต่ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอ้าวไปเกิดในที่ดีก็ได้มีศีลแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมอ้าวไปเกิดในที่ไม่ดีก็มีอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ปริพาชกมาถามพุทธเจ้าว่าเขาเห็นคนรักษาศีล5แล้วมันไปเกิดในนรกเห็นมั้ยทุศีลมันไปเกิดในสวรรค์มันเป็นไปได้ พุทธเจ้าจึงบอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตคือบุพกรรมมันมีมากมายอ่ะเราทำกรรมมากี่อย่างแค่ชาตินี้ที่เราเกิดมาเนี่ยช่วยมดก็มีฆ่ามดก็มีนะทั้งช่วยคนทั้งกุศลทั้งอกุศลเต็มไปหมดเลยนะไอ้กระแสแห่งกรรมต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามากระทบเราเนี่ยมันมีมากมายเนี่ยใครจะรู้ไอ้จุ๊บๆจิ๊บๆนี่ได้หมดน่ะนอกจากตถาคตนะแล้วท่านก็บอกดูก่อนอนนท์เพราะเหตุนั่นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลนะอย่าได้ชอบไปพยากรณ์หรือประมาณตัดสินบุคคลนะและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนนี่ใครชอบพยากรณ์เยอะๆนี่ทำลายคุณวิเศษตัวเองด้วยใช่ไหมประเด็นนี้ก็น่าสนใจแบ่งได้อีกสองแง่แตกลูกไปอีกคุณวิเศษด้านไหนอ่ะคุณวิเศษด้านโลกคุณวิเศษด้านโลกถ้าตัวเองใช้การพยากรณ์มากๆจิตส่งออกมากสมาธิเหินห่างจากสมาธิตัวเองก็ค่อยๆพยากรณ์ผิดไปเรื่อยๆไอ้คนที่มันพยากรณ์หวยมันถึงพลาดสักงวดนึงไงแทงถูกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยอีกงวดนึงผิดอีกแล้วใช่ไหมมันเริ่มเสื่อมนะนี่มุมหนึ่งมุมที่สองถ้าเราใช้การพยากรณ์มากแสดงว่าจิตเราต้องส่งออกมากจิตเราส่งออกมากเนี่ยนั่นก็คือเห็นห่างจากสมาธิห่างจากโลกุตตรธรรมใช่ไหมคุณวิเศษด้านโลกุตตรธรรมก็จะห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านก็ตรัสต่อไปว่าเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้นะตถาคตหรือผู้ที่เหมือนตถาคตท่านนี้ใครจะเหมือนตถาคตนะถ้าเราวิเคราะห์ก็จะมีใครได้บ้างเช่นอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือพระเจ้าองค์ที่จะตามมาในภายภาคหน้าหรืออาจจะเป็นพระปัจเจกที่ตรัสรู้ได้เองอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมแต่ไม่สอนใครนะซึ่งอาจจะมีพระปัจเจกที่พยากรณ์ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ดูก็จะมีแค่บุคคลเหล่านี้แค่นั้นเองอย่างอื่นก็คงจะไม่สามารถนะเพราะนั้นประเด็นเนี่ยเราต้องการตรงนี้แต่พอเราอ่านไปเราไปเจอประเด็นใหม่ไงคือไปเจอประเด็นว่าพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสกทาคามีแล้วเข้าสู่ชั้นดุสิตเราก็นึกได้ปึ๊บนี่เห็นไหมเวลาทรงจำธรรมะพุทธเจ้าได้เยอะๆเนี่ยมันจะโยงใยกันได้ปึ๊บมันนึกได้เองเลยเฮ้ยจิตมันทำงานเองเลยอ้าวเคยบอกสกทาคามีมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเป็นมนุษย์คราวเดียวไม่ใช่เหรออ้าวเทนสไปดูสิทธ์เนี่ยเอาให้คำพุทธเจ้าขัดกันปุ๊บเฮ้ยทำไงเช็คบาลีทันทีเช็คบาลีตัวนี้ว่าดูสิทธ์จริงหรือเปล่ามีคำว่าดูสิทธ์เอ้ยบาลีไม่โม้แสดงว่าอันนี้แปลตรงเมื่ออันนี้แปลตรงอะไรแปลไม่ตรงกลับไปดูที่พุทธเจ้าตัดเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์โสดา3ระดับสกิทาคามี1ระดับใช่มั้ยอย่างนี้เอาบาลีออกมาสิอันไหนแปลไม่ตรงนะเราก็ไปเจอตัวสกทาคามีว่ามีคำว่าสกิเทวะนะซึ่งไปเป็นเทวดาคราวเดียวก็สอดคล้องกันอีกนะเพราะนั้นถ้าแปลครบตรงนี้พระสูตรก็จะไม่ขัดกันคำพุทธเจ้าไม่ขัดกันแต่เพื่อความชัวร์ก็ให้กลับไปเช็คอีกในพระสูตรนี้ทุกอันว่าพุทธเจ้าจัดไว้เหมือนกันทุกครั้งไหมแค่นั้นเองถ้าเหมือนกันทุกครั้งอันนี้ฟันธงได้